Dhaabbileen siyaasaa Oromoo sadii eegaa Caaluu Hundeessaa jeessanitti itti gaafatamtoota miseensotaa fi deeggartoota isaanii hedduu hidhanii biiroolee isaanii cufanii nami hedduulleen miidhaan erga isaanii dubbatan. Warra mootummaa keessallee yaayyuu dubbifne Muktar Jamaaleen nu erge.
Dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti hedduminaan socho'an Adda Bilisummaa Oromoo, Koongirasiin Federaalistii Oromootii fi Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himatanitti ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee miseensotaa fi deeggartoonni hooggantoonni ol aanoon dhaabbolee kanniinii dabalate hedduminaan hidhamaatiniin jiraachuu komatan. Miseensotaa fi deeggartoonni hidhaman kunniin caalmaan isaanii kanneen mana murtittillee hin dhiyaanne, kanneen eessa jiraniin isaallee hin beekamne kan keessatti jiran ta'uudha dubbatu. Addi Bilisummaa Oromoos gama isaatiin hooggantoonni ol aanoon dhaabbatichaa hanga ammaa bakka isaan itti hidhamanillee beekuun waan hin danda'amneef akkaataan ittiin gargaaruu danda'amullee wallaalameetiniin jira jedhu. Koongirasiin Federaalistii Oromoollee rakkoo kanaan walqabateetiniin uumameen miseensota keenya hedduurratti dararaa dhufeen hanga waajjiraalee godina adda addaa cufamuutitti danqaa guddaa keessa seenneedhaan dubbatu. Dura ta'an Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Zooniin jaha gubbaatti immoo waajjirri keenya cufameera. Zoona Laafoonnis hidhamaniiru. Gimbii, Naqamte, Horroo Guduruu, Shabannee, waan akkasii Shawaa Kaabaa kana zoononni kana keessa waajjirri keenya cufamaniiru. Baay'eedha, waladoota baay'ee keessa biiroon keenya cufamaniiru. Miseensaa fi warri daroonni keenya 17 du'aniiru. Namni dhibbaa ol hidhameera sana keessa gaa akkuma maratti beektu Baqqalee Garbaa fa'a, Jawaar Mohaammad fa'a, Hamsaa Booranaa fa'a, Dajanee Taafaa fa'a, Yuuniversiitii Finfinneedhaas immoo namni Dr. Huseen Kadir jedhamu kana taphate namni dhibbaa ol hidhameera. Warri immoo akka hin taanetti reebame immoo nama 40 olidha. Akka hin taanetti reebichi guddaan kan irratti itti ta'ee jechuu kootii hospitaala warri galan.
Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaallee taanaaniin miseensotaa fi deeggartoonni isaa godina Arsii Lixaa, Baalee fi godinoota Harargee keessatti hedduminaan hidhaman kanneen himannaan irratti hin dhiyaatin mana murtii fuuldura dhaabbachuuf illee hin carroomin ta'uudha dubbatu. Barreessaan ol aanaa paartichaa Obbo Mohaammad Ahmed. Obbo Mohaammad itti dabaluudhaan illee himannaan kana jedhamu qindaa'ee itti dhihaachuu dhabuu isaaniitiin akkaataa abukaatollee ittiin dhaabnee isaan gargaaru waan wallaalleef akkanaan hidhaatti dararamaatiniin jiruun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhu waliin wal qabatee jiru miseensonni keenyas iddoo hundattuu hidhamaa jiru. Kanas ammoo hooggansarraa qabee aga miseensa gara jallaatti osoo addaan hin baane yeroo ammaa kanatti guutummaan namoonni hidhamaa jiraachuu isaati kan gabaasni keenya mootota garaagaraa nu qabu kan akeeku.
Meeqa ta'u wanti adda baafattan miseensota hangamii? Deeggartoonni immoo hangam ta'u.
Ifatti gabaasni guutuun isaa nu birallee gahuu babaate haga ammaatti kan gabaasni barruudhaan maqaa isaanii guutuu wajjin miseensi keenya nu bira gahee jiru miseensonni namoota 16 hooggansa nama 7 deeggartoota namoonni 25 ol ammoo hidhamanii jiru. Kana malees kanneen wareegamanis jiru kan rukutamanii hospitaala seenan jiru. Kanneen rukutamanii hospitaala seenan naannoo nama 10 akkasuma immoo kanneen wareegaman ammoo naannoo nama 15 walumaa galatti jechuudha gabaasni keenya kan gammaddu ta'eef.
Himannaa dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an irraa dhihaate kanaaf mana abbaa alangaa federaalaa irraa deebii kan kennan daayireektorri daayireektoreetii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa rakkoo uumameen walqabatee mootummaan shakkamtoota to'annaa jala oolchuu isaa ibsanii garuu yakka ittiin shakkameen ala kan ilaalcha siyaasaa isaatiin hidhame hin jiru jechuudhaan deebisu.
Ajjeessaatu ture mana gubaa turanii akkuma beektanis investimentii baay'eetu gubatee saniin wal qabatee namni shakkame miseensa isaanii ta'uu danda'a deeggara isaanii ta'uu danda'a nama barbaade haa ta'u garuu yakka hojjete qabamu irra jira. Sana isaanis furachuu isaan irra jira jedhee kan yaada garuu yakka tokko osoo hojjete siyaasa keessa waan seeniif waan miseensa isaanii ta'e qofaaf namni qabatame hin jira hojjetanii eenyummaa isaanillee kaasanii. Iyyannoo fedhan gariin keessumma beeksisan rakkoon hin jiru. Garee 14 ijaarreetti erginu nuti garee qorannoo bakka nu hirmaanne hunda namna siyaasaan wal qabatee hin tokkos hin jiru.
Maatiin arganii garuu immoo manneen murtitti hin dhiyaannetu jira kan jedhu komiin jira hawaasa biraa obbo Fiqaaduu.
Agaan beekutti akkuma heera mootummaan keenya iyyamutti sa'aatii 48 keessatti mana murtitti kan dhiyaanne hin jiru garuu bakka tokko tokkotti mana murtiis gubatee ture. Waajjirri abbaa alangaas gubatee ture bakka rakkoo kunin uumametti xiqqooshii turuun isaa anafne aga haalli tokko tokko mijeeffamutti jechuudha. Bakka kaawwanitti garuu bakka nageenyi jirutti magaala keessatti bakka manni murtii hojjetutti yeroon seeraratti waannoo garame keessatti dhiyaatanii jiranii rakkoon akkanaan jiru.
Obbo Fiqaaduun itti dabaluudhaan illee namoota to'atamaniitiin manneen murtiititti hin dhiyaatin yoo kan jiraatan taate waajjira isaanii kan adda baasuu fi maatiinis taanaan komiisaa dhiyeeffachuu akka danda'u himaniitiin jiru. Bakka manneen hidhaatiin walqabatee ergama akalaawiin booda sadarkaa federaalaatti mana hidhaa mootummaan hin qabu ture waan ta'eef namoonni yeroo muraasa poolisii Finfinnee biratti kan hidhamaatiin turan yoo ta'u ammatti garuu haala ifa ta'een naannoo Meeksikoo bakki hidhamtoota federaalaa qofaaf qophaa'e waan xumurameef achitti galchuu eegalleetiin hin jirre jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.